ናይ ሃይማኖት ነጻነት ጉዳይ ዘሐሊ ዓለም ሐቆፍ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ድርገት ንህንዲ እተነ ናይ ሃይማኖት ነጻነት ዘይኽብር ሃገራት ፈልዩ ኣስማተን ኣብዘንበረሉ ዝርዝር መዝገብ ከም ዘእተዋ ተሓቢሩ። እዚ ድርገት እዚ ርእሰ ብሔር ኦባማ ኣብ ህንዲ ናይ ሃይማኖት ነጻነት ክኽበር ንናይ ህንዲ መንግስቲ ፖለቲካዊ ጸቕጢ ክገብሩ ከም ዝሓተተ ተገሊጹ። እዚ ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ዝሓሊ ዓለም ሓቆፍ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ድርገት ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ህንዲ ጉጃራት ከባቢ ዝተፈጸመ ጸረ ምእመናን ሙስልምና ኣብ 2008 2009 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ኦሪሳ ከተማ ዝተፈጸመ ጸረ ክርስቲያን ዓመጻት ከም ኣብነት ብምጥቃስ ህንዲ ንፓኪስታንን ኣፍጋኒስታንን ግብፅን ኢንዶኔዥያን ሶማልያን ኩባን እናመሰለት ትኸይድ ኣላ ከም ዝበለ ተሓቢሩ። ናይ ህንዲ ናይ መንግስቱ ሃበቓል ቪሽኑ ፕራካሽ እቲ ድርገት ህንዲ ኣብቲ እተነ ናይ ሃይማኖት መሰል ዘይኽብራ ኣስማት ሃገራት ዘንበረሉ መዝገብ ክትኣቱ ምግባሩ ዓብዪ ጌጋ እዩ ቢሎም ኣብ ናይ ህንዲ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ተግባር እለ ኣታውነት እዩ ዘስምዕ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ። ናይ ህንዲ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሃበቓል ኣባ ባቡ ጆሴፍ እቲ ምእንቲ ናይ ሃይማኖት ነጻነት ዝሓሊ ዓለም ሓቆፍ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ድርገት ውሳኔ ኣብ ህንዲ እናተስፋሕፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ካልእ ሃይማኖት ዘይምኽባርን ዘይምፅውዋርን ጸረ ሰብኣዊ ተግባር ንምድርራቱ መንግስቲ ህንዲ ኣገዳሲ ውሳኔ ይወስድ ከም ዘየለ እውን ዘመልክት ሓቂ እዩ ከም ዝበሉ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።